Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast.
Den største feilen jo at du livredd for å dritte deg ut hele tiden, og ha høye skuldre og ikke prøver det beste fordi du redd for å mislykkes.
Jeg mentaltrener Cecilie Ystenes Myhre, og i podcasten Grit skal jeg gi deg noe av hemmeligheten bak suksessen til ulike fremadstormende mennesker. Mennesker som har grit. Dagens gjest en spennende mann. I nest siste episode av sesong 2 av Grit møter du vår alles kjære idrettshelt, Kjetil André Aamodt. Kjetil jo da en tidligere toppalpinist og nå programleder og foredragsholder, for å nevne noe. Han den mest vinnende alpinisten vi har, med 20 mesterskapsmedaljer, VM- og OL-medaljer, hvorav 4 OL-gull og 5 VM-gull. Og han jo da en av kun 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. Ekstremt imponerende. I dagens episode snakker vi om betydningen av forberedelser, hva hans far lærte han om hardt arbeid, og hvordan det har satt en referanseramme for hva hardt arbeid egentlig Vi snakker også om teamwork, og hvordan man bygger opp en vinnekultur, og jobber for å håndtere krefter som jobber mot en slik kultur. God lytt! Velkommen til Grit Podcast, Kjetil.
Tusen takk.
Hvordan har du det om dagen?
Du, jeg har det ganske bra, egentlig. Jeg kan ikke klage. Vi snakket akkurat om det litt nå før podcasten, at jeg har en attpåklatt på 4 år. Det klart, det jeg 50 nå selv, så det litt unaturlig å bli far i en så høy alder. Men heldigvis den eldste datteren min nå blir 16 år i januar, så hun kan faktisk passe på en på 4 av og til, så jeg kan gå på do i fred.
Men du... Du har vunnet utrolig mye. Kan du ta oss litt tilbake til hvorfor du la ned så innmari mye jobb i løpet av karrieren din? Hva var det som drev deg?
Ja, det felles, tror jeg, for alle toppidrettsfolk som tar det veldig langt og holder på veldig lenge. Det bare en sånn indre drive som medfødt. Så det eneste jeg ville drive med når jeg var liten, det var å drive med sport. Og det så jo fatteren også, som da ble min coach, og var en ganske sånn tydelig coach, ganske hard til tider, og så har jeg brukt hver eneste dag gutten min på å bli en bedre idrettsutøver, og da kan jeg bli det, og jeg elsker sport, så da gjorde jeg det. Men det var ikke sånn at jeg hadde trua på det, egentlig. Altså, jeg så Ingemar Stenmark mitt idol på TV, så tenkte jeg at det var veldig fjernt. Når jeg var 19 år i 1991, så vant jeg min første medalje i et seniormesterskap i VM i Svalbard. Jøssa meg, tenkte jeg. Jeg her nå. Hva skjedde? Altså, for det var liksom helt utenkelig at jeg skulle klare det, egentlig. Men når jeg tenkte på alt det arbeidet jeg la ned, hvor mye jeg trente, så tenkte jeg at det kanskje ikke så rart. Fordi jeg tror ingen har i hvert fall lagt ned mer tid da, enn det jeg gjorde frem til alder 19 år på å bli god i alpint. Så ja, jeg har ikke noe genetisk spesielt bra kropp eller noe som helst. Det korte bein og alt mulig rart. Men alpint heldigvis en veldig sammensatt idrett, så du kan bli ganske god selv om du ikke løper 100 meter på 10 blank. Mens driver du med 100 meter, så kan du, hvis jeg hadde trent alt jeg kunne, 24 timer i døgnet, så hadde jeg aldri løpt under 11 blank. Jeg hadde aldri hoppet over 2 meter i høyde, uansett. Altså, for det veldig sånn medfødte ting, en del idretter, men noen idretter veldig sammensatt og tekniske, og det mange mentale prosesser som skal gjennom. Så hvis interessen din der, så på noen idretter, og også i yrker, eller hvis du skal lære deg noe, så jo veldig mye mulig. Hvis du bare står på og interessert, og det ser man jo på intervjuet med Martin Ødegaard, fotball også en veldig sammensatt, det selvfølgelig veldig fint å være rask der også, men når han ble intervjuet 15 år gammel, så spørte jeg hvor mye trente du? Nei, jeg var på Løkka hver lørdag og søndag fra 10 til klokken 8 på kvelden, sammen med vennene mine, jeg hadde ingen der, det var ingen voksne, ingen trenere, ingen mamma og pappa, fordi han elsket fotball, så 70% av alt han har gjort var jo da uten vokseninnblanding. Så den leken, og det føler jeg også selv at jeg lekte veldig mye. Jeg trente med fatteren, så det kjent. Folk tror at jeg har blitt broilet opp, og til dels kanskje riktig. Men jeg lekte mye mer. Altså, jeg var på Løkka hele tiden på 70-80-tallet på Lammerseter og Holmlia, holdt på med idrett fordi jeg syntes det var gøy, ikke fordi fatteren syntes det var gøy.
Mm.
Men han elsket også å coache meg, og det var en bra kombo. Jeg hadde nok aldri blitt en alpinist uten han. Da hadde jeg blitt en fotballspiller, for det var det jeg egentlig var mest glad i, og det var egentlig en lavterskel ting å gjøre uten innblanding. Da kan du bare få en fotball, så kan du holde på. Alpin så må du ha hotell, du må ha heiskort, du må ha utstyr, så det krever at faktisk at det en familiebusiness, at foreldrene følger opp. Så jeg sier til alle foreldre og breddeidrettslag, du trenger liksom ikke å tilrettelegge for toppene, for de kommer opp gjennom asfalten uansett. De har en sånn indre drive som helt vanvittig. Ta vare på alle sammen, og så må de som blir gode, de må nesten gjøre det selv på siden, i tillegg til kanskje det de gjør i klubbene.
Men du nevnte faren din her. Hvis du skulle oppsummert liksom hans trenerfilosofi med 2-3 aspekter, hva ville du sagt da?
Ja, fatteren, han var veldig flink til å fortelle konsekvensen av de valgene du tok, som han mener rettferdig. Så det var ikke noe sånn problem, men hvis du sier at du vil bli verdensmester, og du velger å ikke trene eller gjøre enkle utveier, så sier han at det holder ikke. Så var det han sa til meg en gang når jeg valgte ikke trene en dag, og da sa han, tenk på denne dagen uten min, når du taper et OL-gull med noen hundredeler, det at du ikke trente i dag, men kos deg med det du skal gjøre. Ikke sant? Så da, og da tappte jeg OL-gull i 1994 med 400-deler, da måtte jeg ta konsekvensen av at jeg ikke hadde trent den dagen, ifølge min far i dag. Så sånn, det var liksom sånn, mente han var rettferdig overfor utøverne, og sier fra når han mente at det du gjorde ikke var riktig. Så han var god til å trykke på knapper, sånn gjorde at du tenkte deg om da. Han var god til å få folk til å jobbe hardt. De som rydda plass til han da, for du måtte rydde litt plass, for han var jo en krevende person til tider. Men det jo litt av jobben til en coach, en leder, en trener, jo å trykke litt på folk sånn at de yter litt mer, ellers er det ikke noe at de der egentlig. Men så trenger jo folk ulik påvirkning, ikke sant? Vi så forskjellige. Så han trykket ganske hardt på, funket bra på meg, fordi jeg var veldig interessert. Jeg ville mer enn han nesten. Altså det var sånn, jeg ferdig med den der treningene dine nå, så gikk jeg på løkka i 5 timer til. Så hvis jeg ikke hadde gjort det, hadde jeg ikke blitt en idrettsmann. Søsteren min var jo også veldig flink, og hun tror jeg også kunne vært på landslag i senioralder, hvis fatteren kanskje hadde behandlet henne litt annerledes enn det han behandlet meg. Kanskje, kanskje ikke, jeg vet ikke. Men hun var kjempeflink, men hun hadde litt andre, var ikke så opptatt kanskje å vinne, mer opptatt av det sosiale, synes det var gøy med aktiviteten. Mens fatteren var jo litt sånn svart-hvitt, og det var full guffe, liksom.
Det funket fint for deg, som du sa. Og så det der med, du sa, altså du var ganske sikker på at dere hadde lagt ned veldig mye mer, kanskje også innsats enn andre.
Mm.
Så kan ikke du fortelle meg litt om hva du tenker rundt referanserammen din for hardt arbeid, da? For det var noen av de som sikkert kan komme til deg den dagen og si, ja, det, men, du, vi har forberedt oss, altså vi har lagt ned som innsats, og så har du kanskje en idé om, ja, er det det? Hva referanserammen din?
Altså, en ting som ofte folk sier er jo at jeg så god på trening, og så får jeg det ikke ut i renn. Veldig ofte så er det jo ikke slik i mitt hod når jeg ser vedkommende, for da vet jeg at den som best i verden har trent mest sannsynlig dobbelt så mye. Og det sitter ikke bare i hodet, for også den som verdens beste har faktisk kjempestor utfordring mentalt og veldig nervøs. Ofte så favoritter de beste mye mer Aspeløv enn de som ikke har lagt så mye i det. Så der noen som tar feil, men så det ikke alltid at det sånn. Selvfølgelig det noen som har lagt det veldig mye, og som ikke får det til, og kanskje ligger det i hodet, kanskje det andre ting. Alle, det ikke plass til alle oppe i toppen der. Det bare en førsteplass. Så nå husker jeg ikke hva du spurte om.
Nei, så bare hvordan vite at man har jobbet hardt nok da,
ja, ikke sant? Ja, det er det, jeg er helt enig. Ja. Det er et veldig godt spørsmål, fordi det er derfor jeg pleier å dra noen sånne storyer når jeg hadde foredrag, hvor ekstreme noen har vært. Så jeg kan fortelle hva jeg lærte litt når jeg kom inn på Olympiatoppen første gangen sammen med Kjuseren. Vi trodde vi var tøffe karer, ikke sant? Trodde vi trente hardt. Så jeg er begrenset av hvor hardt du trener og driver med alpint, kanskje, fordi vi tar jo heisen opp fjellet og kjører ned. Det er litt sånn latskap, det. Det er ikke som rangensfolket som går oppover og snører og holder på. Så vi skulle trene med skøytelandslaget og se hva de gjorde. Utveksle erfaringer, det gjør man jo på Olympiatoppen der. Og den gangen var det jo Johan Olav Koss, jeg var på landslaget, Geir Karlstad, Odne Sønderål. De var tøffe karer, de vant nesten alt. De var olympiske mestere, ble det hele gjengen. Så var meg og Kjus og Fureset Skårdal, den gamle gjengen, skulle trene med de 3 dager. Og det første de gjør er å gå ned i skøytestilling klokka 8 om morgenen. Jeg vet ikke om du så på Koss på Mesternes Mester i fjor, han stod 45 minutter, så bare hoppet han opp etterpå. Mm. Men da, vet du, når vi reiste oss opp, vi begynte klokka 8 i 90 grader, vi reiste oss opp klokka 12. Så vi var mer eller mindre nede i 90 grader i 4 timer, var følelsen i hvert fall. Og da tenkte jeg, nå må det være lunsj. Da sa Geir Karlstad, det ikke lunsj nå, nå det Cooper-test. Løp så langt du kan på 12 minutter. Etter 4 timer i 90 grader. Så hadde vi lunsj i 20 minutter, og så gikk vi på ramma i 5 minutter. Hva gjorde vi klokka 1? Jo, vi satte oss ned i 90 grader igjen, og reiste oss opp klokka 4. Så jeg og Kjus, vi sovna før barne-TV, og det var linjært klokka 6, ikke sant? Så det var forskjell på å trene hardt og trene hardt. Ja. Og så ikke noe med det, 2 uker etterpå, så skulle jeg bare lete til lommeboka mi oppe på Olympiatoppen. Og da hadde jeg glemt den tidligere på dagen, og da sto faktisk Koss inne på denne bomberommet og kjørte intervaller klokka 10 på kvelden. Da ble jeg syket ut. Det var ikke bare 8 timer i 90 grader midt på dagen. Han kjørte intervallet tredje eller fjerde økt på kvelden der, alene bak ryggen på Geir Karlstad, som lå og sov i Lillestrøm, for han skulle slå kompisen sin. Men Karlstad var faktisk enda mer gæren enn Koss. Han sto opp midt på natta og kjørte økter bak Koss. Og jeg husker Søndre også sa at de var helt livredde for at den ene skulle trene mer enn den andre. Så folk er ganske... Det er ganske mye ekstreme folk, så ikke bli overrasket hvis du blir slått. For hvis du står opp klokka 6 om morgenen, så det en annen kar i Japan som står opp 5:30. Ikke sant? Så hvis du har den tanken i huet hele tiden, så mange av de som på en måte... Og det ser jeg jo på fotballbanen, det er så mange som blir fotballspillere, jeg har en sønn som selv vil bli det. Det er klart, når du hører om... Du vet jo sånn som de som har vokst opp i slummen nede i Brasil og Argentina, de har bare én ting å drive med, og det fotball. Og da vet du at de spiller 10 timer om dagen hele oppveksten. Veldig vanskelig å ta igjen det litt senere, i hvert fall når det gjelder tekniske, motoriske ting, hvor, ok, du kan lære noe hele livet. Jeg har vært litt sånn kategorisk på at du skal være så ung for å lære ting, men faktisk, hvis du motivert, så kan du lære deg bli god senere også. Det ikke sånn at du må starte grytidlig, men det nok en fordel. Fordi forskningen viser at veldig mange av de gode i tekniske idretter, de har begynt veldig, veldig tidlig.
Veldig tidlig, ja. Men du, hva vil du si var hoveddrivkraften din? Altså, var det de gode opplevelsene, eller var det... all utviklingen du kjente på underveis, eller vil du si det var resultatene? Altså det er pallen, det var pallen som var i huet på deg hele tiden.
Jeg tror det er begge deler egentlig, men du kommer ingen vei uten de små daglige målene. Så jeg var en sånn type som ble fort min egen trener egentlig, så fra 10-årsalderen, så i det jeg løpet døra, så startet jeg stoppeklokka. Så jeg målte meg daglig da. Så husker jeg hadde en sånn der kasse med sand som var nede på friidrettsbanen på Jan ved Holmlia der. Den er jo skrånende, ikke sant? Så når jeg var litt mindre så kom jeg på den lave siden, og så ble den høyere og høyere på siden, så jeg hoppet da. Til slutt så klarte jeg å hoppe bakfra etter et par år da. Sånne ting, jeg hadde en skogslamløype som jeg sikkert er fortsatt groper i skogen i Hallagerbakken der enda, hvor jeg tok tiden eller fortere og fortere daglig, og så var det sånn stup, jeg hoppet, så tok jeg piruett, og så tok jeg en salto, tok jeg en baklengs, altså jeg var helt alene, egentlig, men jeg likte liksom å få bekreftelse av fatteren, det husker jeg, så at jeg liksom sa ifra hva jeg hadde gjort og sånn, da. Så jeg målte meg selv, så den daglige tingene var jo det som, altså det jeg savner er jo den mestringen sammen med kollegaene mine oppe i fjellet, det er liksom det viktigste, tror jeg, uansett hva man driver med. Og så kommer egentlig av og til målene litt naturlig, de lengre målene da, fremme der. Men det er ikke alltid det kommer heller. Men det var helt greit så lenge du har drivet noe du synes er moro. Jeg har jo flest 4. og 5. plasser, men det var helt greit. Jeg hadde det veldig gøy på veien, og så visste jeg måtte bare legge en litt bedre plan, gjennomføre bedre hver eneste dag, hvis jeg hadde lyst til å vinne.
Så du noen ganger på alt det du la noe som offer? Eller vil du bare si at det var... Nei, det var bare ren prioritering. Altså, hvordan tenkte du
det? Det er mer prioritering enn offer, men det er helt klart prioritering, og det var mange økter som var beinharde, og jeg grua meg. Men jeg visste jo at hvis jeg jo gjennomførte, så kunne jeg kose meg senere, og kanskje vinne et skirenn. Og det synes jeg var gøy og viktig. Så jeg skjønte fort den der risk-reward, eller hva man sier. Altså, arbeid, det du får betalt, da. Men så er det ikke alltid det føles sånn. Det er det ikke. Mange ganger jeg lå oppe på 3000 meter og gispet etter oksygen og tenkte uansett hvor hardt jeg jobber, jeg får det ikke til, og så så jeg andre som fikk det til, som jobbet mindre enn meg, og da skyldte jeg på de korte beina mine, og det er alpint har en motor, og det er tyngdekraften, ikke sant? Er du stor og tung, så går det fortere av seg selv. Jeg prøver å fortelle en historie om hvor de korte beina mine er, for vi hadde jo en sånn japansk klesponsor, og det var en japaner som en dag han spiste middag med oss, så jeg vet ikke om det har vært i Japan, men når jeg lander i Tokyo, føler jeg meg som en gigant, ikke sant? Fordi de er lavere enn oss i snitt borte i Japan, og da jeg gikk ut av det rommet på middagen, så måler han japaneren meg opp og ned, og så sier han til Tom Stiansen som sitter der, så sier han, Omatasen! He has very short legs, very short legs. Ikke sant? Da har du kortere bein, når en japaner på 1,50 gjør narre av beina dine. Men når det er sagt, så vil jeg si, for det kommer av og til, uansett om du tar en utdannelse, eller hva du gjør, eller du jobber, eller, så vil du få noen på trynet. Ikke sant? Du vil føle at det håpløst. Du vil se andre som seiler forbi deg, som du kan føles urettferdig. Men innsatsen jeg la inn, føler jeg kom ut på den andre enden av tunnelen. Enten av og til i form av resultater, men det aller viktigste, ofte i form av gode opplevelser. Altså sammen med vennene mine, kollegaene mine, treneren min, lederen min. Og det på en måte det viktigste.
Da vi godt inne i desember, dere, og det jo da julen og hyggens måned, men også den måneden der alt skal sluttføres på jobb, og tiden plutselig går veldig, veldig fort. Heldigvis har min annonsør Dagens Næringsliv nå et gaveabonnement som passer å gi til alle som glad i å lese portretter og spennende og troverdige gravesaker og dokumentarer, og ikke minst livsstilstoff. Kryss av julegaveinnkjøp på lista og gi noen du glad i et innholdsrikt nyttår med DN sitt gaveabonnement. Den du gir abonnementet til får papiravisen levert hjem i helgen som inkluderer da både D2 og magasinet som for øvrig helt fantastisk i tillegg til digital tilgang hele uken og alle fordeler du får som totalabonnent. Og du kan velge mellom å gi 3 måneder til 590 eller 6 måneder til 990. Og du, dette jo ikke en dum gave til de ansatte heller. Så du, se mer om gaveabonnementet til DN på dn.no/grit. Du, det en ting, altså dere kjent for å ha en sånn ekstrem prestasjonskultur internt i alpinlandslaget. Og du har fått mye æren for hvordan, hvilke verdier den bygget opp på. Kan ikke du fortelle litt om kulturen i landslaget, og hvordan dere klarte å liksom holde den sterk, da?
Det veldig sårbart, vet du. Sånne gode kulturer, vi liker jo å kalle vinnerkultur, når det en kultur hvor flere trener sammen, og alle blir gode. Veldig ofte i idretten så det motsatte på grunn av misunnelse, sjalusi, man ønsker ikke å dele ting, man unner hverandre ikke ting, jantelov og alt sånt. Veldig ofte. Men jeg har vært heldig, eller alpinlandslaget har vært flinke de siste 30 årene, føler jeg. Men det har vært liksom på vei til å knekke av og til. Men vi hadde noen lederfigurer, og vi hadde jo Furuseth fra sånn 88 til 94. Så 4 ting som viktige, synes jeg, det var jo lederskapet. Altså, hvem lederen? Hvilket forbilde lederen? Vi hadde trenere og ledere, flinke folk, men ofte så det den beste gruppa som en naturlig forbilde. Og hvis det forbilde godt, sånn som med Furuseth, som var en veldig hardt arbeidende fyr, gode holdninger, sto opp om morgenen og trente knallhardt, og var best, så var det veldig bra for gruppa. I tillegg så var jo han en veiviser, han viste oss at det mulig å kjøre fort alpin, ingen hadde gjort det på 40 år, og så viste han at det ikke noe sånn hemmelig formel, det ikke noe snarvei, du må bare opp om morgenen. Og så var han ydmyk, han var best i gruppa, men han tenkte jeg må lære av de som i gruppa, jeg må bli inspirert av de også, selv om de dårligere enn meg. Så han så liksom litt mot de dårligste, kanskje i gruppa, yngste gruppa, som var i størst utvikling, da, for han var jo nummer 1 i verden, det måske jo bli noe bedre enn det. Så han tenkte, de som renka 300, neste år de renka 100, hva kan jeg lære litt av de? Han slapp oss andre opp, da, så alle prøvde å ta et ansvar i den gruppa. Så, og det tror jeg, sånn som Aksel Lund Svindal, veldig lik Furuseth. Veldig ærgjerrig, veldig hardt arbeidende, men super ydmyk, og søker inspirasjon i alle retninger. Så de var viktige kulturbærere, så at du har en viktig sånn god kulturbærer veldig essensielt. Og der har vi vært ganske heldige på alpinlandslaget de senere årene. Så den kulturen har jo vært, føler jeg, i 30 år, så blir den utfordret av ulike individer av og til. Vi var ganske direkte, selv om vi ikke var bestevenner, og sånn, ganske brutalt tider. Men jeg tror
kan du gi noen eksempler på det?
Ja, vi kunne, altså jeg og Lasse også kunne være veldig direkte med hverandre i forhold til hva vi gjorde og ikke gjorde, og ja, hadde du bare tenkt sånn, så hadde du kanskje kjørt fortere på ski, altså litt sånn, hvis man liksom ser på en fyr, og så står i heisen og baksnakker han, da må man i hvert fall si det til han etterpå, du, det der har jeg ikke noe trua på, eller hvorfor tenker du, hva gjør du, hvorfor gjør du sånn, rett og slett utfordrer hverandre på holdninger da.
Ja, men det du forteller der jo på mange måter ganske sånn sterk indrejustis, hvor dere rydder opp også litt dere mellom, uten å gå til lederen eller treneren for enhver sånn liten sak da.
Det riktig det, så man søker jo gjerne informasjon fra de som i samme båt som deg, og det utøverne. Så det veldig sånn, det ikke så lett for en trenende leder, de mer tilretteleggere. Så jeg tror det viktig at det de som faktisk gjør jobben og skal prestere, sørger for en slags indre justis på kulturen. Så den kommunikasjonen jo essensiell da. Og tredje jo også at man blir inspirert av hverandre og, ikke, og legger janteloven bort. Da. Det liksom det tredje, at man unner hverandre suksess, feirer andre suksess, gratulerer de og spør og graver hva tenkte du, hva gjorde du, hvordan fikk du det til, og så må den dele alt med gruppa, selv om man konkurrenter. Og det fjerde også den at vi ulike, at vi trenger litt ulik påvirkning, vi må respektere det, at vi forskjellige, noen vil trene mer, noen mindre, noen på en måte, og noen på en annen måte, men hvis det ikke noe utvikling, så må vi få lov å utfordre hverandre på de holdningene likevel.
Hadde dere noe systematikk på det her? Eller ville du bare si at det levde?
Nei, det levde, men vi hadde jo av og til så satt vi ned liksom verdigrunnlag og litt sånn regler for... oppmøte og altså, litt sånne ting da, praktiske ting på et papir, men jeg følte ofte at det ble lagt I skuffen ganske fort. Ikke noe sånn trua på det rigide der, jeg tror mer den der litt dynamiske rundt disse fire uskrevne reglene, at det viktig.
Mm.
Den må jobbes med hver eneste dag egentlig, altså, hvis man skal beholde den, tror jeg. Hele tiden det jo folk som utfordrer de tingene der med baksnakking, med litt latskap, med misunnelse, så det veldig menneskelig det da.
Mm. Og når noe eller noen gjør det, hva det første du tenker da? Nå det viktig at, hvordan tar livet av det før det får lov til å gro?
Ja, veldig mange ganger så prøvde jeg på en måte å ta et oppgjør. Det var ikke så lett altså. For at det noen folk jo på en måte så som det De som på en måte hører på gode råd, de har jo veldig gode holdninger og verdier I bunn. Så de gjør jo alt riktig.
De ydmyke.
Ja, de ydmyke, mens de som trenger det, de jo veldig lite ydmyke, og ofte så hjalp det ikke, faktisk. Så det litt sånn personlighet og sånn.
Men det var den tøffe samtalen du snakker om da.
Ja, men det noen, altså noen klarer det. Noen, vil jeg si, virkelig klarer å snu om på ting, altså. Og bli en bedre versjon av seg selv, gjennom å være rausere og være en del av et lag, og gi til laget, og ta energi tilbake fra laget, ikke sant? Så de blir bedre. Så det har jeg jo sett eksempler på, at folk har klart det. Men
det håp.
Det håp. Ja, det går an. Det veldig mange vokser jo opp og blir litt klokere, men så det noen som tar litt for lang tid, så det for sent da. For at I idretten så må du helst være klok veldig tidlig. Og det klart, I dag jeg 50 år, hadde jeg visst at jeg vært den personen jeg I dag når jeg var 20, så hadde jeg gjort ganske mange ting annerledes. Så jeg gjorde veldig mye feil, veldig mye gærent.
Ja.
Og jeg var også misunnelig og sjalu og gjorde alt, masse ting og baksnakket sikkert folk. Jeg gjorde alle feil. Og det var mange andre sånne faglige ting jeg ikke kunne også, som jeg gjorde feil. Da. Men mengden av det jeg drev med, og kjærligheten til sporten, var jo såpass stor at det ble jo ordentlige resultater allikevel. Mm.
Du, vi må snakke litt om følelser, fordi du har drevet med en sport som kan være ganske farlig.
Mm.
Så det å kjenne på frykt, det å være lei seg, det å bli kjempesint. Mm. Altså, kan ikke du fortelle meg litt om hvordan du har forholdt deg til litt de ulike typer følelsene?
Altså, sint ble jo mer enn jeg ikke presterte. Sint på meg selv, først og fremst, fordi jeg visste at jeg hadde et potensiale til å vinne. Da hadde jeg ikke gjort ting riktig, så da kunne jeg bli sint. Men jeg klarte ofte å kanalisere den energien til enda hardere arbeid, riktigere arbeid, sånn at jeg kunne få et bedre resultat I fremtiden, da. Og så har jeg et veldig konkurranseinstinkt I bunn da, som jobbet mot meg, hjulpet meg I idretten, men jobbet mot meg ellers I livet. Når du alltid skal gå foran inn døra før jentene på skolen, altså, det ikke noe charmerende trekk. Jeg slet litt med å balansere det til tider. Og det begynner jo I egentlig dårlig selvfølelse, at man hele tiden skal fremheve seg selv om å være best da. Du snakket om dødsangst.
Ja, det var skikkelig redd.
Ja. I alpin så jeg kunne være redd for å dø og skade meg og sånn, det var jeg hele tiden. Så det noe av det beste med å legge opp jo å slippe å være redd for å dø I fjellet. Andre også redd for å mislykkes, ikke sant? Og lese om det I avisen. Så det veldig deilig når du legger opp sånn med en gang.
Det var kjent du det, at det slapp.
Men så det også det du lever for da. Du lever for mestringen. Det å komme I mål og ha gjort ditt beste, uansett om du blir 4 eller 5 eller vinner. Og du har overlevd. Så det var et kick, ikke sant? Så et kick hver eneste gang.
Kommer forbi den.
Mållinja. Så jeg elsket jo det også. Så jeg gruer meg til å legge opp. Men det var deilig sånn med en gang, og så savnet jeg det etter et par år veldig. Men så går det over, heldigvis. Nå skjønner jeg ikke hvorfor jeg dreier med det lenger. Men du kan finne mange av de samme følelsene I hverdagen, egentlig.
Ja, det jeg tenker. Ja.
Altså, så nå kan jeg konkurrere, jeg litt spille litt ishockey, og få mye av de samme mye lavere nivå, og slipper å lese om det i avisen, men det samme kicket, eller om jeg tar en joggetur og svetter og får litt endorfiner. Mm. Deilig.
Men når barna dine kommer til deg og sier, pappa, nå jeg redd, mm. så det en følelse du har stått ansikt til ansikt med ganske ofte. Så det litt interessert i, å høre sånn, hvordan forholder du deg til det for å fortsatt klare å prestere, da?
Du må overvinne den dødsangsten, men jeg synes ikke den dødsangsten for å dø i fjellet eller skade meg stygt, den ikke så farlig. Det som farlig når du redd for å drite deg ut. Det ikke tørre å prøve å feile, og drite deg ut i en sosial setting, det jo mye mer farlig for selvbildet ditt og selvfølelsen. Så den også har jeg kjent masse på. Jeg har vært veldig beskjeden guttunge, veldig livredd, og har jo egentlig hevdet meg gjennom å være god idrett, da. Som egentlig i utgangspunktet usjarmerende. Så det har tatt veldig lang tid for at jeg har blitt trygg på meg selv som person, annet enn å være god idrett. Kanskje jeg sliter med det fortsatt, egentlig. Mm. Den der frykten for å dø i fjellet, da hadde jeg mye galgenhumor, og så var det egentlig mestring. Prøve å bli bedre og bedre, og ta steg for steg. Kjøre litt fortere, litt fortere, litt fortere. Vi kjørte i samme utforløpene år ut og år inn, så etter hvert så ble jeg mindre redd, og så klarte jeg på en måte egentlig å få ut mye av det beste av meg selv. Så det var en evig kamp, det. Både det å overvinne frykten for å dø i fjellet, men også det der med å prestere, da. Mm. Det viktigste jeg lærte der, det var jo egentlig å akseptere spenningsnivået mitt, da. At hvis jeg ledet Nordlig konkurranse, så var det kjempehøyt spenningsnivå. Hvis jeg var en annen konkurranse, og jeg lå på 10. plass, så var det annerledes. Så det viktig å akseptere at det viktig for deg, for det var det for meg. For jeg la alle egga i en kurv, og idrett var det viktig, ikke sant? Da blir du nervøs. De gangene jeg flykta fra nervositeten, så var jeg veldig opptatt av resultatet av det jeg holdt på med, og da glemte jeg litt hva jeg skulle gjøre. Et eksempel på det var OL på hjemmebane i 94, hvor jeg sleit litt med akkurat det. Jeg var 22 år, ikke sant? Alle følte med, 60 000 tilskuere, 2 millioner tv-serier, det var veldig press. Mm. Da husker jeg siste dag av OL der, så hadde jeg 2 sølv og en bronse, men alle ville ha gull, det var eneste som betydde noe. Så jeg sto på annen plass etter første gang, sto der 60 000 i Havfjell, 22 år, og så tenkte, slapp jeg nervositeten, tenkte bare på gullmedaljen, for jeg har jo sølv og bronse, jeg får bare gå for gull. Og så ramler jeg port nummer 2, 22 år gammel, ikke sant, det ble helt stille i Havfjell, 60 000 mennesker, bare hva skjedde nå, Tomba ledet den nedturen, ikke sant. Men det som skjedde var at jeg tenkte jo bare på gullmedaljen, glemte hva jeg skulle gjøre for å vinne gullet, det var å kjøre godt på ski, 60 porter, teknisk, taktisk. Så det var en veldig dyr lærepenge, men etter det så prøvde jeg aldri å flykte fra universiteten, for det er helt naturlig, det skal egentlig hjelpe deg til å prestere litt bedre, da. Det var ikke noe quick fix det, altså, å bli kvitt nervositeten. Så det er 2 typer nervositet, som jeg sier. Prestasjonspresse, og så har du det andre med dødspresse. Dødspresse, greit nok, på en måte. Altså, det er mer den der selvfølelsen av mislykkes 60 000. Mm. Men akkurat når det gjaldt idretten, så kunne jeg godta nedturer. Det var mye verre å drite meg ut i en forsamling, og skjønner du om jeg kjenner på det, at folk som var nære, at du gjorde noe dumt, og egentlig har jeg da rettet veldig mye fokus mot meg selv, da. Stort sett, når du gjør det dritere, så er jo folk, tenker jo ikke på det, synes bare det er gøy, ikke sant? Men det er veldig lett å bli liten inni det. Så det har nok vært, jeg var mye mer interessert i den type psykologi når vi var på Olympiatoppen, sånn idrettspsykologien, så følte jeg at der må jeg bare finne nøkler, jeg må prøve å feile. Det var en erfaringsbank av konkurranser som gjorde at jeg kunne bli bedre på det. Mens de nøklene for å fungere sosialt og være trygg på meg selv og by på meg selv og le av meg selv, den vet jeg ikke om jeg har nokket enda, egentlig. Altså. Så det er jo mye mer komplisert, egentlig, og du er mye mer sånn personligheten din.
Mm. Men prøvde du i løpet av karrieren din å ha et veldig skille mellom private deg og idrettsprofilen, eller gikk dette veldig i hverandre?
I hverandre, egentlig. Ja. Det føler jeg. Men jeg hang jo veldig mye av hele meg på idretten, som person. Så det er jo på godt og vondt, da. Så jeg ble oppfattet som arrogant, fordi jeg var så utrolig beskjeden og livredd sosialt.
Mm. Men vil du si at du, når du er 50, og du er jo masse i medier og får fortsatt veldig mye oppmerksomhet, har du både lært deg å håndtere det på et vis, eller synes du fortsatt det litt vondt?
Jeg har senket skuldrene. Jeg ikke så opptatt av hva folk synes om meg lenger. Nei. Så det litt deilig. Så jeg sier at livet blir bare bedre og bedre, og det kanskje derfor. Mm. Fordi at, og det er alle der unge der ute som kanskje sliter med det som jeg har slitt med hele livet, at det blir bedre. Mm. Husker jeg, Espen Bredesen sa det til meg, det var kanskje ikke i den sammenhengen, men 2 år etter hvor jeg savnet sporten. Og så spurte jeg hvordan går det med deg etter du la opp. Ja, det går bra, sa jeg da, eller savner du litt. Ja, det blir bedre, sa han. Og det har han rett i, altså, det gikk over liksom, veldig av seg selv, så heldigvis. For jeg gruer meg til å legge opp, for jeg hadde jo bare liksom, den der kick og den der, liksom, du får den der rockestjernesyndromet, det ganske mange idrettsfolk som får det, at når lyset slår seg, så blir det, går det gærent. Og så litt ulykkelig, og så ser du på kona, kanskje jeg skal gå fra kona, da har du mistet først idretten et bein, og så går du fra kona og mister et bein til, og så er det fest og dop, og da er det en veldig bratt vei nedover det. Men de aller fleste idrettsfolk, når det lyset slukkes, så går de inn I en normal jobb og normalt liv, men de hører ikke så mye om de da.
Nei.
Så man tror at nesten hver eneste går til grunne. Men jeg tror ikke bare gjenspeil gjennomsnittet av befolkningen, vi idrettsfolk også. Det 5 000 til 10 000 sprøytenarkomaner I Oslo. Det noen potensielle blant idrettsfolk også.
Min annonsør gørlovnorth.no. Girl of North en norsk livsstilsportal som tilbyr kjente merkevarer og håndplukkede perler til henne. De tilbyr rett og slett det nyeste innen sesongens mote og interiør, og du vil også finne spennende innhold og artikler om inspirerende damer, kule reisemål og livsstil. Og jeg vet at damene som står bak denne portalen, de elsker å reise, så her det mange gode tips. Og nå har de også flunkende nye nettsider med perfekte julegaver til deg selv eller som kona garantert blir glad for. Og på nettsiden så finner du en sånn enkel funksjon med mulighet til å lage ønskeliste fra nettsiden og videresende til den du mener bør gi deg en ekstra oppmerksomhet til jul. Ganske genialt. Og jeg kjenner at jeg heller gjør det enn å måtte bruke masse ettermiddager og kvelder på kjøpesenterne og da heller kan nyte den tiden med familien min og heller slappe av med en god kopp kakao, for eksempel. Og du, nå får alle Grit-lyttere en eksklusiv rabattkode på 20%. Koden Cecilie20, og den varer I 3 døgn etter at denne episoden kommer ut. Så da det bare å shoppe I vei da, damer! Du, jeg har lyst til å prate litt om forberedelser med deg. For igjen, da har du gode forberedelser, og så har du dårlige forberedelser. Mm. Og gjerne mentale forberedelser, for det tror jeg også veldig overførbart til veldig mange roller. Mm. Kan du fortelle litt om gode prinsipper I gode forberedelser?
Ja, for meg var det å akseptere hvor nervøs jeg var. Det var veldig viktig, og ikke prøve å flykte fra det. Ta vare på alle tankene, for at jeg kunne tenke på en viktig konkurranse I mange uker eller mange dager, sove dårlig. Sånn var jeg som type. Jeg misunnet av de som så ut som de liksom bare sov godt og bare tok det på her. Men jeg tror de som bryr seg, de som nervøse, de som tenker mye på ting, de tar ut det beste av seg selv over tid på en bedre måte egentlig. Det litt slitsomt, men det veldig tilfredsstillende når man kommer I mål med noe da, uansett om resultatet dårlig eller bra. For meg så var det jo I idretten veldig mye visualisering, både som tredje person, at på en måte så meg selv utenifra, og da kunne jeg visualisere, og jeg kunne kjøre ut, jeg kunne hekte hele tiden, eller Jeg hadde sånne, til og med sånn at jeg måtte ha på meg en truse, jeg måtte ha på meg den sokken, jeg var veldig sånn overtroisk, 21 skulle jeg kjøre, jeg kunne ikke sove noen omgangen, jeg hadde masse
Du var så ekstrem.
Ja, masse rart, og det ser jeg at det var veldig mye bortkastet tid og energi egentlig, for det eneste som betyr noe hva du gjør fra A til B, egentlig. Så ja, nei, jeg gjorde veldig mye feil, men jeg prøvde jo da å gjøre noe annet neste gang hvis det ikke gikk bra. Kanskje gikk enda dårligere, det gjorde jeg av og til. Men da hadde jeg enda en erfaring I banken da, som jeg kunne trekke med meg videre. Så jeg kjørte vel 1000 skirenn totalt I karrieren med barneskirenn og alt sånt. Men det var en evig kamp, altså. Hvis du leder en konkurranse, så det mye mer verre å kjøre enn om du ligger på 10. plass. Da har du ingenting å tape på en måte.
Men hva vil du si tok av mest press?
Ja, det var vel egentlig, for eksempel da I OL I 1994, hvor vi kjørte kombinasjonen, jeg og Lasse Kjus lå 1 og 2 etter første omgang, vi sto igjen på start, skulle slale meg veldig sånn, fort hekte og kjøre ut og sånn, det var liksom, hele nasjonen følte med. Da sier treneren for eksempel, da kjente du på den der nasjonen Norge skal vinne, ikke sant? Så sier han, du, han Strand Nilsen leder, vi vinner gull uansett. Ikke sant, og da går det, ok, da publikum fornøyd. Så for eksempel, det kan ta litt press. Men jeg vil jo si at som idrettsutøver, så det presset jeg la på meg selv var jo ofte mye større enn alt annet press da.
Ja.
Men det hjalp jo litt, for at, I og med at det var en veldig spesiell situasjon. Men sette ting I perspektiv, tenke tilbake på ting du har gjort, om du har vært for redd for å mislykkes, og du har blitt passiv, ikke gjort det beste du kunne, hvor irritert blir du ikke da? Så det liksom det, det perspektivet og erfaringene var vel egentlig en viktig ting å ta med seg, tenker jeg da.
Mm.
Selv om det ikke alltid like lett der og da.
Men hvor, hvor viktig har for eksempel sånn som hus eller familien din vært I det, I forhold til å liksom debriefe, eller bare vite at du har på en måte teamet ditt uansett? Altså, kan du si noe om det? Eller var det egentlig sånn sånn, det prelte vi inn I hit of the moment?
Nei, det kjempeviktig å, å finne noen I samme situasjon. Som du kan snakke sammen, som på en måte, kanskje hvis du har mislykket, så prater du med han som mislyktes den dagen. Nødvendigvis ikke med tjus hvis han vant trenene, og han på et annet sted. Men hvis vi begge var litt på topp fem, så kunne vi utføre erfaringer på hva, hvordan vi hadde taklet dagen, ikke sant? Så det var den største utfordringen I et lag, hvis du på et helt annet sted, hvis du I dårlig form, kommer til å holde på skade, sliter med resultatene. Og hvis en romkameraden din vinner alt, så kan det være litt tøft det også. Da gjelder det på en måte å møtes på halvveien litt, eller finne andre I gruppa som litt der du og da lufte den stemningen du har inni ditt eget hode, hvordan man tenker.
Mm.
Så det å søke, vi søkte veldig mye, altså jeg gjorde det, jeg snakket med hvem som helst om nesten alle tanker. Det mulig at det noen tanker jeg ikke delte, altså det kan det.
Ja. Ok, Du snakker jo litt om at du har gjort mange feil. Det en feil du vil si, eller erfaring da, du rett og slett har gjort deg, som du tenker du dro mest læring av inn I resten av livet? Som du nesten litt sånn, du gir til unga dine, for å si det sånn.
Den største feilen at du livredd for å dritte deg ut hele tiden, og ha høye skuldre og ikke prøve det beste, for du redd for å mislykkes. Du livredd, altså dette så viktig liksom. Det så mange muligheter til å bare vise det beste du kan. Kanskje det går, kanskje det ikke går. Så det perspektivet det jo veldig lett å ha nå, men det var ikke så lett å ha den gangen. Og jeg ønsker å gi det perspektivet til barna mine nå, uansett om det idrett eller skole, eller om det bare en sosial setting. Men du må nok erfare det selv, altså. Altså det også erfart når jeg prøvde å lære yngre alpinister å gi tips og sånn, at du må gå på de samme feilene for å virkelig lære.
Men da synes jeg at du har snakket ganske mye om ydmykhet, altså du må være litt sånn åpen for det også.
Mm.
Jeg kjenner på mange måter at ydmykhet nesten litt sånn, ikke glemt I vår tidsalder, da, men det kunne vært litt mer ydmykhet innimellom, og kanskje spesielt innimellom hos idrettsutøvere også, som kan snakke fortsatt om at de var NM eller verdensmester I 2015, men jeg husker bare Aksel Svindal sa det på et eller annet intervju, eller han så sier han, ja, men jeg ikke verdensmester, jeg har vært verdensmester. Ja, ja. Et sånn godt eksempel på sånn ydmyk tilnærming.
Ja. Ja, det veldig lett å tro at man kan beherske, hvis jeg kjørte fort på skien I et fjell, altså, men det ikke så mye annet jeg kunne. Jeg føler at jeg ble en sånn realist også da, gjennom den karrieren. Kanskje jeg blir litt for realist typ av at jeg litt lite optimistisk og litt lite drømmende og litt lite sånn, ja det kan du få til det, så det må være lov å være litt sånn drømmende og tro på mirakler kanskje også jeg skal ikke si at det riktig å være for sånn kjedelig realist og litt snusfornuftig for det har jeg vært, så jeg skulle ønske jeg kunne vært mindre snusfornuftig type egentlig
men da vi apropos inn på det da, altså sånn hvis det sitter noen der ute nå da og har noen drømmer da som man vet kan være, det skal mye til, men det nå en gang det jeg brenner for å ha lyst til, da.
Drøm stort, og så tenk på hvilke daglige gjøremål skal til for å komme dit, og så må du aldri gi opp, men du må justere målene dine, og du må liksom godta, altså jeg hadde lyst til å slå rekorden til Ingemar Stenmark, jeg må 86 verdensgruppseiere, men jeg måtte bare inn, og det klarte jeg ikke. Og så klarte jeg en del andre ting, som jeg ikke trodde jeg skulle klare, så man må liksom, det ikke alltid livet blir som du hadde tenkt, da. Men kos deg med de små seierne for deg selv, mål deg mot deg selv, tror jeg viktig for å være lykkelig.
Tusen takk for en god oppsummering, Kjetil, og takk for at du kom.
Bare hyggelig.
Det en pragmatisk Kjetil André om at jeg opplevde at jeg møtte I dag. Jeg synes det gøy å høre hvor ærlig han på hvilke feil han har gjort, hvordan han har lagt ned masse jobb, og hvordan han I sin tid måtte jobbe med følelsene sine, som blant annet frykten for å dø I fjellet. Det nevnte han ganske mange ganger. Og at løsningen på det har ligget I å akseptere spenningsnivået sitt, og ikke minst fokusere på de oppgavene som leder til et godt resultat. Mye grit der altså. Så her det et godt fokus som gjelder. Jeg beit meg også veldig mye merke I det han sa om at, vet du hva Cecilie, de som trenger gode råd, vet du, det de som litt lite ydmykke. Og jeg synes at det han fortalte oss om hvordan han hadde vært med på å skapt en vinnekultur I landslaget, der det veldig mye å dra med seg. Og han sa jo også det at de som gode, de gir mye til et lag, og så de også faktisk gode på å ta energi av laget for å selv bli bedre. Spennende. Og det Kjetil også har vært god på jo selve grit-egenskapen, nemlig det å ta de samtalene som mange frykter. Så dagens oppfordring fra meg til deg, det nettopp å ta en slik samtale hvis du tenker at det, ja, det absolutt tilstedeværende, uavhengig egentlig av hva det handler om. For det også I de samtalene at du også utvikler deg masse og lærer enda mer. Har du lyst til å lære mer om mentaltrening og grit? Da kan du lese mer I boken min Mental styrketrening eller boken Stå støtt som kom ut I 2021. Du kan også gå inn på rawperformance.no og lese mer om hva vi tilbyr av tjenester der. Alt fra 1-1-samtaler, kurs, foredrag og utdanning.